Minsan sa isang hotel ay sabay na nagdaos ng pagpupulong ang grupo ng mga mangangaral at grupo ng mga negosyante. Dahil dito ay naging masyadong abala ang mga nagsisilbi sa hotel na iyon sa paghahanda ng pagkain sa dalawang grupo. Isa sa ihinanda nilang pagkain para sa mga negosyante ay pakwan na may halong inumin ng kalalasing. Dahil sa pagmamadali ng mga naghahain ng pagkain, hindi nila namalayan na ang nakalalasing na inumin na naihalo sa pakwan ay naihain nila sa mga pastor. Huli na ang lahat ng mapansin ng pinakapinuno ng mga naghahain na magkaiba ang naihain na pagkain sa magkabilang grupo. Kaya't nagmamadaling inutusan ng kanilang pinakapinuno na alisin sa hapag ng mga pastor ang pakwan na may halong nakalalasing. Nang bumalik ang inutusan, sinabi niya na kinakain na nila ang pagkain na nakalalasing. Nagustuhan ba nila ito? Tanong ng pinakapinuno. Hindi ko po alam, sagot ng tagapagsilbi. Pero nakita ko sila na ibinubulsa nila ang buto ng pakwan. Kung minsan ay ginagawa nating katatawanan ang kalagayan ng mga pastor, hindi natin alam na napakalaki ng kanilang tungkulin sa pagtupad ng nais ng Diyos. Basahin po natin ang Roma Kabanatang 10, talatang 14 hanggang 15. Ngunit papaanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 7 hanggang Kabanata 11, Talatang 10. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang dalaga'y maglilihi, patang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak, isinilang ang puon, sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalaga'y masilang ang puwan, batang lalaki ang sasabsaban siya'y nakahimlay.
Kayo po ay aking inaanyayahan na ako inyong samahan upang lakbayin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Ang pagbabatayan po natin ng ating pagbubulay ay hahanguin natin sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 10, mula sa 7 talata hanggang sa Kabanatang 11, Talatang 6. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayon, ay kikilalanin po natin kung sino ang mga maituturing na anak ng Diyos Sino ang mga may karapatang maligtas? Sino lang ang maaring tumawag sa Panginoon ng Ama? At sino ang tunay na magkakamit ng buhay na walang hanggan? Ito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na umaanyaya sa inyo na muli po nating saliksikin ang salitan ng Diyos mula sa aklat na Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa 10th kabanata, talatang 11 hanggang 12, na ganito ang sinasabi, "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya." Sa ating mga nakalipas na pag-aaral, nakita natin na ang mga tao sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon ng mga alagad ay nahahati sa dalawa, ang mga Hudyo at ang mga Grego. Ang mga Hudyo ay ang mga pinili ng Diyos at inako bilang mga anak, at sino man na hindi Hudyo ay hintil. Mula pa sa pasimula, itinuring na ng mga Hudyo na makasalanan ang mga hintil. Subalit noong pumarito sa lupa ang Panginoong Hesus, pilit niyang binago ang paniniwalang ito. Kinausap niya ang babaeng Samaritana at inalok niya ng tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Pedro ay inutosan ng Espiritu na ipaliwanag sa iyunoko ang kahulugan ng kaligtasan na kanyang binabasa sa kasulatan. Ngayon, si Pablo naman ay nangangaral sa mga Hudyo at sa mga hintil tungkol sa kaligtasan na handog ng Diyos sa sanglibutan. Binalikan ni Apostol Pablo ang mga pangungusap ni Propeta Isayas, kabanatang 28, talatang 16, na ganito ang sinasabi, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Sayon bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali." Tinukoy ni Propeta Isayas na ang batong panulok na ito ay hindi lamang para sa isang tao o isang bayan. Ito ay para sa buong sanglibutan. Ito ay para sa sinuman na nanampalataya at tatanggap ng kapatawaran na magmumula lamang sa Panginoong Hesukristo. At sa tuwing mangangaral si Pablo sa mga Israelita, inuulit-ulit niya na walang pagkakaiba ang mga Hudyo at ang mga hintil sa harapan ng Diyos. Pareho silang nagkasala sa Panginoon, dahil dito ay hindi makararating sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14, talatang 6, inilahad din ang kasagutan sa sumpa ng kasalanan sa sangkatauhan na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sa lumang tipan, hindi tayo maaring lumapit sa Kanya upang humingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa mga kautusan ni Moises, kailangan pa ang handog na susunugin sa templo upang makalapit sa Panginoon. Ngunit sa kamatayan ni Hesus sa cross, siya ang nagsilbing handog para sa sanlibutan upang ang sinuman, ikaw man o ako, anuman ang ating kulay o lahi, maari na tayong tumawag sa Kanya upang humingi ng kapatawaran, sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat na makakarinig at mananampalataya sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 10th kabanata, talatang 13 hanggang 15, sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon." Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At papaano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng baa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Dalawang panawagan ang inilahad dito ni Apostol Pablo. Ang una ay isang panawagan para sa sinumang makakarinig. Tumawag ka sa Panginoon at maliligtas ka. Hindi pinili ng apostol kung kanino siya nangangaral sa pagkakataong ito. Ito ay para sa lahat ng makaririnig ng kanyang pangangaral. Madali lamang ang paraan ng kaligtasan ng kapahayagang ito. Hindi niya sinabi na magbigay ka ng maraming pera sa simbahan. Hindi niya sinabi na mag-alay ka ng maraming oras ng pagtulong sa mga mahihirap at gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi niya sinabi na sa katahimikan at pag-aayuno matatagpuan ang kaligtasan. Ang sinabi ni Apostol Pablo, tumawag ka lamang sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi sa ating sariling pagsisikap lamang. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili mula sa kasalanan. Ang dugo lamang ni Hesus ang may kakayanang tumubos sa atin mula sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Lumapit ka sa Kanya ngayon at tumawag upang ikaw ay tanggapin at patawarin mula sa iyong mga kasalanan. Bibigyan ka niya ng buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan. Ipinangako niya na ang sinumang magsisisi at taus-pusong mananampalatay sa Kanya ay tatanggapin bilang anak at pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang panawagan ni Pablo ay kasing halaga din ng una niyang panawagan. Ito ay panawagan ng pagpapahayag. Subalit alalahanin po natin na sa panahong iyon, mahirap para sa mga Hudyo na tanggapin na sila at ang mga Hintil ay pantay lamang sa harapan ng Diyos. Para sa kanila, ang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga hindi nila kalahi ay isang paghamak sa kanilang pananampalataya. Ayaw nilang paniwalaan ang pahayag ng mga apostol na ang mga Hintil ay maliligtas din. Maliwanag ang panawagan ni Pablo sa kanila. Maliligtas ang lahat ng tatawag sa Panginoon. Subalit papaano sila tatawag kung hindi naman nila nakikilala si Hesus na dapat nilang sampalatayanan? At bago sila sumampalataya, kailangan muna nilang marinig ang mabuting balita na sila ay maaring magkamit ng kaligtasan na mula sa Diyos. At paano naman sila makakarinig kung walang hahayo at magpapahayag ng mabuting balita sa kanila? At bago sila humayo, kailangan din ng mga magsusugo sa kanila. Alalahanin po natin na sa unang talata ng Roma, inangkin ni Pablo na siya ay isang apostol at may karapatang magpahayag ng salita ng Diyos. Siya ay humayo sapagkat siya ay sinugo mismo ni Hesus upang magpahayag ng mabuting balita. Mga kaibigan, itinuturing ko pong isang karangalan na maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Simula pa po noong ibigay ko ang aking buhay sa Panginoon at tawagin niya akong maglingkod para sa Kanya, hindi ako nagsisisi. Bawat araw na ako ay nakapagbabahagi ng salita ng Diyos ay itinuturing kong kagalakan. Ngayon na dinala niya ako sa ministeryo sa radyo, mas malayo at mas malawak ang inaabot ng aking tinig upang ipahayag ang salita ng Diyos. Marahil ay hindi masasabi na maganda ang aking mga paa, ngunit nalalaman ko na sa harapan ng Panginoon ay nagamit ko ang mga ito ayon sa kalooban niya sa aking buhay. 44 na taon na po akong naglilingkod sa Diyos. Marami na rin akong naabot upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Marami na rin ang aking nabahaginan ng plano ng kaligtasan. Subalit katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sinabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral ng 10 kabanata talatang 16 hanggang 19 dito sa aklat ng mga taga-Roma. subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinabi ni Isayas, "Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita?" Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Ngunit sinasabi ko, hindi na naunawaan ng Israel. Una ay sinabi ni Moises, "Papanibughuin ko kayo doon sa mga hindi isang bansa. Sa pamamagitan ng isang bansang hangal ay gagalitin ko kayo." May iba't ibang mga pamamaraan sa panahon natin ngayon upang maipahayag ang salita ng Diyos. Marami ng mga nangangaral sa pamamagitan ng telebisyon, sa radyo, sa mga pahayagan at sa mga simbahan. Nagagalak ako sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na maipangaral sa pamamagitan ng radyo. Naniniwala po ako na malayo at marami ang naabot ng tinig na ito. Marami ang nakakapakinig at kailangan nila ang kaligtasan na nagmumula lamang kay Jesus. Ngunit ilan kaya sa mga nakakapakinig ng mensaheng ito ang naniniwala na si Jesus lamang ang kasagutan sa kanilang mga pangangailangan at tumatanggap sa Kanya bilang kanilang Diyos at tagapagligtas? Tulad ng sinabi ni Pablo at ni Isayas, hindi sila naniniwala at hindi sila sumusunod sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi ito nagmumula sa mga talumpati ng mga politiko, kaisipan ng tao. Hindi rin ito nagmumula sa magagaling na mga mangangaral. Ang katotohanan, dapat ay mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan na mensahe sa radyo at telebisyon, sapagkat marami ang mga namamahayag na may maling katuroan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pagbabago sa ating buhay ay nagmumula lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paniniwala na sa Kanya lamang natin makakamit ang kaligtasan at pananampalataya na kaya niya tayong linisin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sa 20 talata ay binalikan ni Apostol Pablo ang lumang tipan. Sinabi niya, at si Isayas ay buong tapang na nagsabi, "Ako'y natagpuan nila ng mga hindi humahanap sa akin. Ako'y nahayag sa kanila na hindi nagtatanong tungkol sa akin." Ihambing po natin ang talatang ito sa Isayas kabanatang 65, unang talata na ganito po ang sinasabi, "Ako'y nakahandang tumugon sa mga hindi nagtatanong sa akin. Ako'y nakahandang matagpuan noong mga naghahanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa isang bansa na hindi tumawag sa pangalan ko. Hindi pa man ipinanganak si Jesus, ipinahayag na ng mga propeta na hindi lamang ang mga Hudyo ang maliligtas. Ang mga hintilman ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkamit ng kaligtasan. Hindi na maaring umangal ang mga Kristiyanong Hudyo na hindi ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan, sapagkat mula pa sa panahon ng kanilang mga ninuno ay utos na ito sa kanila. Sa kabilang dako, tungkulin ng bawat Kristiyano na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa lahat na hindi pa nakakakilala kay Jesus." Sa talatang 21 ay sinabi po ni Pablo ang ganito, "Subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, 'Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan.' Minsan ay nakipagdigma ang mga Israelita. Sinabi sa kanila ng Panginoon na hanggat nakataas ang mga kamay ni Moises, sila ay magwawagi. Subalit kapag ibinabana ni Moises ang kanyang mga kamay, matatalo na sila sa labanan. Maghapon ngang itinaas ni Moises ang kanyang kamay hanggang siya ay mangalay." Sa Isayas kabanatang 65, ikalawang talata ay ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Iniunat ko ang aking mga kamay buong araw sa mapaghimagsik na bayan. na lumakad sa hindi mabuting daan na sumusunod sa kanilang sariling mga kalaoban. Gaano man kamahal ng Diyos ang Israel, siya ay napapagod na sa paulit-ulit nitong paghihimagsik laban sa kanya. Bago namatay si Esteban, nangaral siya sa angkan ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos bilang isang anak. Sa mga Gawa kabanatang 7 talatang 51 hanggang 53 ay sinabi niya, "Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno, ay gayon din ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpapahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid, at ngayon, kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo ang tumatanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinutupad." Ang pahayag na ito ni Esteban ay hindi lamang sa mga Israelita na palaging sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay para din sa ating lahat na nagsasabing nagmamahal at sumusunod sa Panginoon, subalit paulit-ulit namang bumabalik sa pagkakasala at tinatalikdan ang kanilang mga pananampalataya. Sabihin man ng Diyos na siya ay hindi nananawa sa pagpapatawad sa atin, nangangalay din siya sa paghihintay na tayo ay lubusang magbagong buhay at maging tapat na tagasunod ng Panginoon. Ang mabuting balita, kaibigan, bukas palad pa rin ang Panginoon na tayo ay tatanggapin sa sandaling makilala natin na walang halaga ang buhay kung hindi siya ang nagahari sa atin. Hanggang ngayon ay nakataas pa rin ang kanyang mga kamay at matyagang naghihintay sa iyo at sa akin. Patuloy po nating basahin ang 11 kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, unang talata hanggang 6 na ganito po ang sinasabi. "Sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Pinatunayan ni Pablo ang lahi na kanyang pinagmulan. Kabilang siya sa lahi na pinili ng Diyos na tumalikod sa kanya. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala na niya, o hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias kung papaanong nagmakaawa siya sa Diyos laban sa Israel? Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-isa. At tinutugis nila ang aking buhay. Subalit ano ang sinabi sa kanya ng kasagutan ng Diyos? Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod sa Baal." Iniisip ni Pablo sa talatang ito ang pangyayari sa panahon ni Propeta Elias sa harap ng 450 propeta ni Baal. Tuningang kahanga-hanga ang ipinamalas niyang katapangan sa harap ng kanyang mga kalaban, sapagkat kasama niya ang Diyos. Marahil ay sinabi niya, "Nag-iisa na lamang ako, Panginoon." Subalit sinagot naman siya ng Panginoon, "Nalimutan mo na bang kasama mo ako? Hinding-hindi kita pababayaang mag-isa." Gayun din sa panahong kasalukuyan ay may nalalabi na mga hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi na biyaya. Maliwanag ang minsay ng Panginoon sa atin sa oras na ito, mga kaibigan. Magpahanggang ngayon ay bukas ang mga kamay ng ating Panginoon na tayo ay tanggapin at patatawarin. Hindi natin makakamit ang tunay na kapayapaan at kaligtasan sa sarili nating pamamaraan at pagsisikap lamang. Gaano man tayo kabait at gaano karami ang mabubuting gawa na ating ginawa, hindi pa rin sapat na pambayad sa ating mga kasalanan. ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa Panginoong Hesus, sa Kanyang walang hanggang biyaya para sa atin. Tanggapin mo siya ngayon, kaibigan, bago maging huli ang lahat, sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 55, ika-anim at ika-pitong talata ay ganito po ang sinasabi. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Talikdan na ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang mga isip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos pagkat madali siyang magpatawad. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Kami po ay muling lumalapit sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na pagpalain mo sa puso ng bawat nakinig ang mga salita mo at magkaroon ng bunga sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mong gabayan ang iyong mga anak upang magkaroon ng tapang at lakas ng loob tanggapin ang iyong hamon ng kaligtasan. Sa mga kaibigan at makapatid na hindi pa malinaw ang kanilang pananalig sa iyo, hindi malinaw ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, dalangin ko po, Ama, na sila ay pangunahan mo. Mangusap ka po sa kanila. Buksan mo ang kanilang mga isipan. Liwanagan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga diwa. Magkaroon sila ng maliwanag na pakikipag-ugnayan sa iyo. Tanggapin ka bilang kanilang Panginoon. Pagpalain mo ang mga tahanan na nakikinig ng iyong salita sa oras nito. Marahil ay mahigpit at mabigat ang kanilang mga dalahin. Marahil ay meron silang mga hindi pagkakaunawaan. Dakilang Ama, dala mo ang kapayapaan. Ipagkaloob mo, Panginoong Diyos, sapagkat nung ikaw ay dumating dito sa lupa, Panginoon, dala mo ang kapayapaan. Ipagkaloob mo sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, ang kapayapaang iyan. Pagpalain mo rin, Ama, ang mga kaibigan at makapatid na merong mga dinaramdam, meron silang mga sakit, nawawalan sila ng pag-asa. Panginoong Diyos, ikaw ang buhay na pag-asa, ikaw ang dakilang manggagamot. Alam mo, Panginoong Diyos, ang pangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang kaligtasan, idinadalangin ko ang kapatawaran, idinadalangin ko, Panginoong Diyos, ang kagaling at lunas ng kanilang mga dinaramdam. Marahil yan ay sa espiritual at gayon din sa physical. Panginoon, kami po'y umaasa na kami dinirinig mo't tutugunin ang aming mga dalangin sapagkat idinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sun.
sa lahat.